Pirmdien tiesas sēdē studenta Celīnas Pupiņa slepkavība apsūdzētais Jānis Gaigals liecināja, lasot tekstu no jau sagatavota vēstījuma. Tas ir esot viss, ko viņš vēlējies pateikt.
Viņam ir tiesības arī neliecināt vispār. Viņš izvēlējās iesniegt liecības rakstveidā.
Tā Gaigala advokāta Guna Kaminska komentēja savu klientu vēlmi neatbildēt uz jautājumiem tiesas sēdē. Tiesa Elīnas Pupiņas māte Jājai Pupiņai būtu bijis ko pajautāt.
Virkne jautājumi palika neatbildēta. Mums bija sagatavoti vairāki simti jautājumi. Viņi palika neatbildēti. Ko arī neveica izmeklētāja. Viņa neizmeklēja lietu. Un visi iepriekš sniegtie lūgumi tika atteikti ar tādu domu, ka visu paskaidros vainīgais. Uzdosim vainīgiem jautājumu, viņš visu paskaidros. Šodien tas nenotika.
Tiesa sēdi šajā lietā mediju nevar ierakstīt, tāpēc to, kāda ir Gaigala attieksme pret notikušo, īsumā Latvijas radio pārstāstīja viņa advokāte Kaminska.
Viņš viennozīmīgi atzīst, ka viņa rīcības rezultātā meitene ir gājusi bojā. Viņš neatzīst juridisko kvalifikāciju, proti tīšu slepkavību. Tas, ko mēs dzirdējām šodien tiesas zālē, nolasot apsūdzētā paskaidrojums, viņš atzīst savu vainu pilnībā smagu, tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanā, kuru rezultātā ir iestājusies meitenes Elīnas Pupiņas nāve.
Savukārt prokurora Inta Pumpura pamanīja pretrunas Gaigala pirmdien lasītajā liecībā un viņa pirmstiesa izmeklēšanas laiktā sniegtajās, tāpēc Pumpura lūdza tiesu nolasīt iepriekš sniegtās liecības.
Ja liecības atšķirs, ja prokurors uzskata, ka tas ir būtiski, ir tiesības lūgt, tiesa pieņem lēmumu un nolas. Un šajā gadījumā liecības, kuras viņš sniedz rakstveidā, lielā mērā tiesa detaļās un tomēr atšķirās no viņas pirmstiesas sniegta. Un tad es lūdzu, jo apsūdzētās personas liecības tiek vērtētas citādākā procesālajā kārtībā nekā tās liecības, ko pārbauda lietas materiāls pārbaudot, un tādēļ šīs liecības ir jānolasa tieši tā, kā ir tās pierakstīts.
Tiesa arī pirmstiesa izmeklēšanas laikā apsūdzētā Gaigala liecībās bija pretrunas. Piemēram, atšķiras sniegtās ziņas par liktenīgajā dienā 2012. Gada 15. Maijā izdzertā alkohola daudzumu un pilototās vardarbības raksturu. Pirmdien Gaigals liecināja, ka todien alkoholiskus dzērienus esot lietojis nedaudz. Turklāt tikai līdz pusdienai, kad izcēlies strīds ar viņa draudzeni Elīnu, cik reizes viņš sitis, viņš neatminas. Apsūdzētā advokāta Kaminska savukārt uzskata, ka pretrunas liecībās nav nekas neparasts.
Cilvēkam sniedzot liecības ir fakti, ko atceras labāk, ir fakti, ko atceras mazāk. Un tas nav nekas pārsteidzošs. Tādas ir prokurora tiesības un šīs tiesības tik ievērot.
Tiesa sēdē Gaigals norādīja, ka nožēlojot izdarīto un esot gatavs izciest sodu par to, ko izdarījis, un viņš arī esot gatavs atlīdzināt zaudējumus ģimenei, ko jau sācis darīt. Ko par to domā cietušo puse, stāsta Elīnas māsa Agnese un māte Aija.
Ko tur var atlīdzināt? Ko tur varēs, viņa samaksāja pēc diviem gadiem, viņa samaksāja abadīšanas izdevumus?
Tagad daļai maksā izdevumus, tiesas izdevumus mūsu ceļa izdevumus daļai viņi kompensē.
Viņa prāt, 15 tūkstoši, tā ir cilvēka dzīvības cena. 15 tūkstoši.
Eiro?
Jā, visdrīzāk. Bet tā viņš vērtē to, ko viņš ir izdarījis. Tā viņš domā sekt mūsu nesedzamās sāpes. Tā viņš domā, tā ir cena dzīvībai cilvēka.
Jau vēstīs, ka Elīnas Pupiņas tuvinieki norādījuši uz daudzām nepilnībām slepkavības lietas izmeklēšanā un neveiktām ekspertīzēm, viņu aizdomas ir par iespējamu vēlmu slēpt slepkavības pēdas, kā arī par pavisam citiem noziegumu motīviem. Lietas izmeklēšana arī raisīja plašu rezonansu sabiedrībā, tāpēc vairāk iedzīvotāji ceturtdien pie ģenerāla prokuratūras rīkos protesta akciju. Laura Dzērve, Latvijas radio.